Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Alame Bou, Ambaou Befo Kawalimando. Studio Tamani Kasi Kafoba, Ali Sensei Kase, Mopti Marala, Walasa Kanakuma, Kalatako, Kan Kerengeren Yala Katalike, Kan Yeshini Lakana Sabatili Waliwi. Aywa, Walasa Kakuma, Ninkuka, Anyewile Bla, Manani Mama. Follow Ali Isa Playae, Aleye, Minye Mopti Sokura, au sous-préfet, arrondissement central, Inkonana. Aba Kasambara, Aleye, Je Vive Mopti, Onyemai. Fadi Tambura, Alebeya, Chifion, Uluka Djekuluba, Noe Conseil Régional de la Jeunesse, Otokola. Madame Nasire Aminata, Kanta, Amina. Na kanta aleye kafo nyemaye mopti marala nere Muhammadu Ture amba ula donia kafoko ambe kasi kafo bainke radio kaural konnana.
Le Grand Dialogue.
Aywa ambe sikafo bayin sananga damne amba ula donia aywa chebo hake mimbe mopti marakon nana ani posu hake minkanga soro mopti ye depute blon kon nana wala saka kumauka anga aywa correspondant mopti marakon nana Mamudu Bokum anga lika wali kilenlami.
Nin député kalata min kanga ke mars kalo tle mugan kononton san baflani mugana mopti mara mauyu kambo kosobe niya taka leje listi biulum landuru debika ubulo manabo nin député siginina alistu mabiti jo ma keme anibi kononton sigina ulu de fleni bayangara mara listi wolomla bankas tanikele geneye siginye duanza ta fanaye siginye Kuro listi biti jo futan sabala. Yendi ta chayara ni marayoro durunan tabeye. Mopti serkli listi tanikile, tinengu, tan, ani yuwaru, utayi wulung laye. Niya taka leje, depute mugande kanka sukandi ni listi bi wulung landuru ni chema. Ambi wati mina ikubi, kalata seben kura utlani udaminena. Kafara uka, yere kufo fenebara udaminena, ni oye kampanye. Ni depute kalata imbika ke wati kono, Wati min lakana ko gele alendun kosobe marayoro durnan kono ni okobe sina ambi nyinegali minke yela mauna seka bo chaman ka wotewa o jabi na don mars kalo tlim gan kono ton fitri dafe wote o kelin ko
ay wako chebo ma keme anima bi kono ton ani shigin wa ulula ko muso chaira kosobe ni aywa chebo ni kalatayin hukum kono nana jatimene uyo yira ani shifiun fana ko nulu betalike ka nyeshi bi woro ani biduru nyonauma aywa isa player ambe domine ko bi kalata alabeni besina minye kampanye ya ledam nena karite mene malifantana ni belajelena nyema ukafola ambe domine ko bi lakana hukumu konana eske wale munu sigira senka uluba toni kalata bena seka ke mopti fantana ni belajelena wa
d'accord ikawin ngale jaranye yani nga dokumana mbe an la même bakani an la djepa bela djelinfo donc ya fo chugamina mopti arrondissement central la mopti arrondissement central la bureau kemefla an binandebe mopti commune bureau keme an biulon flan woro sokurata et bureau bioro an nani donc ami domine ko bi il n'a faut gouvernement chronogramme bita élection tableau là chronogramme respecter le kusube parce que depuis le 7 article on damnena donc sur le plan sécuritaire il y a faut chugamina disposition betalino pour que élection kasika ke ni bureau kemefla an binani bela jelina président ni assesseur ou proposition baro bisina donc on a le problème wérété carte clan fana damena carte bi ka clan roro na autara la isabata soro force de sécurité ubi nous yan la kanamba ko wi ni carte clan obi ñokon fe pour que carte ka sika clan ka sika di adi bagoma donc yan nga bok mana ni ya takala je kunu encore nous carte clan damena ni clé saba ni commune flan takala je électeur bi ti jo fu électeur ba kemen kola donc électeur bakemeniko carte clan damene clé sabane kununche am bi fo batan ani duru ñokon min clana donc mu ye mouti re takale mouti commune doron à la date du 9 carte batan de clana donc sukura kachani baduru donc am se ka ira ka fo vraiment élection avec sécurité fana disposition mun talendo alsa bebe kabo asirafe pour le moment
iko problème morete no la kana ko un problème te mouti marakon nanawa
bon la kananko problème bi ni mouti marata kalaje la kananko problème bi mais ni arrondissement central ta parce que wodi ni ka resorier misika pomo de kan ni arrondissement central ta kalaje dugumunu bi yaw dugumunu bi bakofew abeka carte bi kadi anfle yoromina donc carte client fana et nafo sharia fa chukamina administration tokala moko bala et parti politique fana kam ko bala donc deb carte client gon damena amakuna funya soro ka fo wi gela soro carte client et puis moko be ka boku sube ko carte mine ni ata kalaje carte ba kemen ko kle sa padron batanduru dira donc nan continuité carte client ta banro rekone wa soro vraiment même si c'est 80 ou 90% au bas sur le bec on nous a cartou sur donc carte client on nous fait la canamba au b pour que casse la carte client on la cana ni ka population la kana ka suga carte bo here ka sur made gu sura la
madame nasire amina kanta au musula ka u aka musuje klu aka jete mine una ani wale munu folendo ko ulu siglendo senka wala sa kala tanya ka la kana eski o kelendo ka u au la espere au dale mbala ka foko bina seka aiwa kala tan la kana wa
bon ne madame nasire amina kanta ne ka fo regional presentier bon election akoni jorobana sabi insécurité mi banga yorola me otiseka election bali me atina seka ke yorobe andu mbado muso koni ulude electeur ulude be mako eli muso de kacha bon ba ko felani na soro uluka carte be retirer yande li yan anga yorola muso ese uye precaution ta muso bi bochoga minaka boyen kana uka kartu labo
donc ora e carte te ka retire ba ko fe
bon ba ko fe ko ni madala ese uka commission bi ba ko fe lanina bon na te uka laje muso bi na seka bochoga minna uka muso ni che bonyo ko kapse che ko ni bi seka na librement mais muso ka nali uka fere tige mimba tu uka ba ko fe uka nuka kartu retire pise ni ya me bi voter be carte de bibolo muso ka carte ko aka gelen ko sobe bon sécurité ko ni u chesir lendo mais ala de ya ke ni anga région fana a condition ka gelen sabi région de don région min disperse lendo ba ko fela ni yani election ka se ina fo yu ka independence ta donc pour que anga se ka yengere
kuka independence ta
independence ta bi ko mu
nyema uti noa
nyema u be ende mais yen ko ni c'est un peu dangereux à vrai dire
d'accord donc kuka independence ta mais la canada sabatine gele lendo yi
oh gele lendo pise ni moko kele fo jama de cafe ngeni moko kele ko ni tare u bi ifaka u bi bona inina donc mais election ko ni bi ke mais vraiment ambe ka siran ba ko fe la ni ko ni surtout les femmes.
D'accord. Est-ce que chifi on fana niaw musula ka au jorolendo kala tal wale sigli hukum kon nana la kana sira fewa.
OK, an soma. Ne toko fadi tambura ne be conseil régional de la jeunesse là. Et igani ngal jarani et an jorolendo parce que ni élection fora doro an genou an be blakata terenka. Otma an munu be blakata terenka. An jorolendo an a sécurité là. Parce que ne baya foto gomina boko fe lañ ambe bi sirañe ambe baado mumbe modola halika ta fe bi fenga déplacer ka ta boko fe amano et puis élection temena en genou de tara boko fe la ko président de bureau ani assesseru amba do mum borala an chama we busanke kan lamba yino
boko fe
yino
jamana nyama ya kalatala
jama we kalatala otma sisa législative mum fla kana sisa an joro lindo otma am fe disposition bekata yana onga blakata au cas sur la disposition tara pour que monte mena korole onyoko na wereka na ketukuni.
D'accord. Aba kasambara eka bara nyeshini ndo jetemene ni yereke lima kerengere niana lakana sabatili wale ula aywa eka jetemene kona na moti mara labi esi kalatanyi amina seka ke moti fambe
mbi fokusobe mbi si yo tamani fokusobe ku chesiri ke faso jolila be mesegi komananga kumama fleba jekulu ni la memba jekulu be nyu befo. Donc né à Bakassamara né je veux vous nyomay on est société civile boulo faradoy a tena kalatay a keli kafsana kebaliya note ngou matoy parce que bibina parce que jamana nyama sigli meke watimi lakana mou mbé mawka o tensis bon sera yam benela kalata do reteo parce que kalata ye son wosandi mais maw ma famulu akla ko kari don doron ne kalata parce ni lakana ko fo kana bamba chu doran lame ali munu be fanga ñini ulu ni ñonce lakana balia be parce que mopti janu anye gela chama anye kalata na ni famu ye du farala furu tlena ni be lakana balia do de maunu ñonce parce que ma fam ni ma voter ni ni ma kalat fline dron okoro yene jugu doy adum ma dabo kama adabora de wala se am bela jelenga sega jen ka nyamaya di doma ukata ke anga lasiki de fasu blumba kon ka ulubika munfon kalata don't ne la serande me kalata don ko fe parce que mamu no ci sama ko ma si kana kalata
a ci
sama lendo ko ma kana ta kalata dugu chama na bambanti mo mun me rola donc mais ni kalata don't me na anga ke si san lakana ba ko ka ta kata ma munu me carte ou clan ko lakana no te me na kalata don re kana ka yoro bel lakana nu tarendo akololo yodi jot muna angu ka kona ta kalata au tarata parce ni jatem ne follow yoro la fi alendo ni jatem bibina bamanchu be fandala flen yoro sini mopti dugu yere borala ka fu kibita la fi ala yoro la table donc ça veut dire que en jor lendo en sera lendo mais am akebalia sari kololombola o kafsana akeli akebalia kololombola o kafsana akeli kololoy parce ni jatemne ke mamu be namna kalafilika wasade
mu nambe domina bi kalatanya mangake
kalatany
akanga kwa
akangake amala gela chugo chugo
akangake
akangake mais nya fie chugo mi kalata donkelente sans sans les kalata mau do mo fam anguni anga chesri la dumura mafo parce ni jatemne ke kalata don tronti kalata barayo comme on ambe autes no resoutes no relève wa damne depuis ko majme sans wo sans ou be mamun nganga kalata ou se go o ma hakew kam munun si sera lube boala munun dayana lube boala bon ni be kanka jatemine ma tofe parce ni be fitina do de ni etara soro i to borala ka soro i masa o fana bi nani furugu furugu do e mawni nyonche ni tara soro dobe a si sera mais amate konan ate kalata chelo parce que ba fumu mo ko le fichier électoral ou bien la révision de liste électorale be de kanga wuli ki chesri campagne flene si sa masitika mangango meni kalata jabi bora de bebe wuli ka ko maso donc nimbe la kana do de parce que kalata a sigoro sigoro be fu mo ka sira wuli ka fama ou demain wala se be ka do ka fu ka kera jele ala ni e ba donc et na ne chwen ne ba donc continue chwen donc mangantina ye jabi bollo
d'accord am klako fese fese ani ye yoron do foko lakana min kumbe no jamana nyema ya kalata watila ko lakana te no bi député nyema ya kalata watila amba wala don ya fana ka foko ministry no ye général Salif Traoré ale kumbe mopti konnana o hukumu konnana anyaka aywa nyingaluke aye jabi munundi ambi jeku o lamenyo kon fe wala sa angama welele on fana ku hakilata di ukula
ka jo lakana kula o fana damne na mena nyere ya a nyeni kase mopti am
ba kalata kuma mana fo kerenga ya la mopti mara kono mo be joro fin folo mina we la kana sabatili ko ye kada ka anyaye jamana nyema ya kalata watu la ira la ka foko biro chama mbe no lu kuma se ka daile re ka sabuke la kana sabati bali ye est ce que o ko kile tena ke ni député kalata fana fana kon nana
ay antina se ka la fi en flerom na se ka foko fui fui bashi manti se ka ke ntino fawe menyi mi fieta ni mado akonna la ne ni ne serian bi ama fuy fon la kana likote o parce que ne ka baraudi aya hakli jigi 2018 kala jamana kuntiki kala fil la bo chama ni ko ko election ti sakia bo chama ya fo kala fil ti sakia motian bon ala baraka la kala fil kira ya fo sa ko ro chama mbino meni ya ditemina ro chama ti ni ya jatemina yu akira yorom na masika ke yorom na amese ka fo ko comme democratie ko do amese ka fo yorom na masika ke o ka doro yorom katime yorom mina akera donc ola mise ka fo kala fili kera mopti
mais est ce que ni député kala entra ina make yorom no na olubina ke nizi
odi anga la nyini ni femi make folo imana fere fe vetige o la nyini ni donc anga la nyini mi amase ka ke ya muni na amase ka ke parce que temesra kunte mais si c'est au problème te donc temesra bien amase ka ke ya parce que bandido ndana kana yoro yoro toro parce que moko kunte anye moko bla rola donc au la faire tigedi mais autant il a ka fo ko fou fou ti sakake donc en sigile nous na ka fo femi sakake woni fengra ammi muneke o bedi la tigé kabla et ça la benou kabla en bro
Aba ye mu famia ministre kani kuma fole una.
Bon ne mu fa mu famia ministre ka fena ku ya lanyini di. Mhm. Ani mu mbese na kelente. Mhm. C'est vrai ça dit jamana ka lafia kadam yere de yere bokou parce abe on ne kan. Mhm. Ministre kale nana kana jache mneke. En général ni fama nana fa abe fem be irala abe kan. Mhm. Mais ani mu mbé kelente. Mhm. Bibi na mbé misali ya dama don de dima. Ka boya yere ka bayangara soro e pare. Oui, moi je trouve pas qu'on a mal la fierté. Quand boyan ka konna soro, nam kuma mopti cercle la. Konna soro li mau be klenga bone na folo ni mum na ya ni konna doranche. Ati ali kilo bidru bo. Donc ça veut dire que o yere temenen ko fe anga commune chaman kon ben. Galé boukan parce que folo mau munu ko ben. Kuma bise foka ben bise ka nouye. Ka kalaso dale ni be baram nge bita saru la le ba fi aketa 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 obi be aka me bibi no lu fana farala sari bambanchu munum be lu fana farala parce que mon ko munun tumbe foro u tesra ala ni parce que uni famo be baraka nyoko fi u yere dama nyona kuma te kana fe odina ni gele ma fatoma fatoma flen encore ali kuna sini manga wile donc pour vous dire que ma fanga tsake Tu vois, rien n'est impossible. Il faut tout essayer. Moi, je suis là, 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 dugu chama ko meta voter dugu raw la mais bibi na bureau de vote be dugu misenu bela mais est ce que maw be mun sera dugu misenu bela kana folo la kana do fin do yere ane munun tara sa mamunum na kalata ku la kana mamunum na kalata ra bara la kulu fana la kana u ka sera kalata minon ta kana nu ga
ni si tambura ya ira ko busan kera ka chama bugo de
busan do ali falu kera ma mafo Je ma don né école maître de école maître do fara commune pinari bana fena utatola le président de bureau et son assesseur il y avait une dame là-dedans musuñ ya le dona muso to tara mun ko kon odi akisi fentaman kera aw nyana mu make je dis am bika kumani ala de am société civile de représenter neti kala ta ton si la bo foga je mais mun be gela mun be mo kan besranenu ali ni aye jatimine ke ma chaman be usrana ali ku kambo kala filinof mun kama passé au bas donc serane no kan ar darui kana ni gela be me gela de bi fengela man bi soro me famunte o ti soro fengela man ngon ci la soro
fadi tambura dugudim wulu ka foko kangal la ni ni ngani nyema wu yere fana koko kulu kal la ni ni ndi ma foko anye wole sigi senka atena bali nulu koko kan fana kala nyini yeninde est ce que be mro rassurer est ce que we mro danaya sabati mro ka
bon nika kilana ati danaya sabati parce be du skon kam kamenendo insécurité ko en kona kera be de ka probleme ici ça non ansi hakili siglente ala on dem sen nunu na fora ka ngata anja siglente parce mo nunu yere de nyeta nayi ka fa hali bitu babu kan yere de fa bitu babu barala ni uyado ebola do ye bara de so parce que nous mobilu bitaw be mobilu fuye kurum bitaka wakati me kurum fuye siraka mo gote sekata andu skun torolenu et puis ambika siraka la tayne tinya ka fo da ambika siranye parce que abina laban fion fe na ba damne do me anta labando asranya bandu sukuna
d'accord ewa Madame Nasiri Amina Kanta, et famille Ali Jumaï sur le ministre, car wale fole munu akoko, wale munu kera jamana nyama ya kalata la ko jatemine kero la wala sa kaseka wale usigi senka uluka seka balichuga amina dipite kalata ina. Oye la rasuria?
Non. Ni mogo nana yoro la, iye mogo uveli. Ni mafendi mogo ma ina fenfo. Isa ati alefana, abikuwa ma alefana hakili sigilenteo. Aye minu mfone abajira dutubala. Mais atisse na make election ninkon antisse na make bise ni election make minun kanga kuma am togola uluti saka kuma tukuni donc il faut que anga makokura so election nimbike ode kam nota am muso yere antun ya decide anti election ke yerinina bise maître oufle anga am diu education c'est bafouyé ou bien grève la Anko musaka mimbina ke edeko ni voti nina aka di maître ma enseignant ma ku ka gerewu dabla am di won ka kalanke mais antara la jatuguni ni fana influence extérieure ni élection ma kedron mali yere bi bo jatila donc l'intérêt commun au dessus de l'intérêt personnel an yo yoroni la jango akera chogo chogo am bi voté mais am bi voté condition difficile la condition minga gele sécurité teyende à part le centre centre ville o yere o kachaya am bi de ils sont parmi nous am be ba don ils sont parmi nous mais ala kan la kan
nyema u ba don
nyema u ba don de
il s'appelait a u ba don
be ba don
OK iko ni ngal jarane ni mo petit takale bi moko chama idamaga 2018 election 2018 election circonstances toutes clés ministère a fois comme mana 2018 election kera samien wakati donc yoro chama be ngala kanamba ko tsika yin soro moyen ko sababula mais bibina jité donc yoro chama be minuma election ke 2018 la yinu la election be ke yinina ni ala sonama maintenant mimi il faut ka dawka toujours en bi aspect préparatif de kono pour le ministère de l'administration territoriale ka baraye mami yo kala sigi diwi région ni arrondissement la pour di enfa na ka baraye ni ya takala je ni ndadu carte clan carte clan ni arrondissement central takala fomi ma sous commission tan nandebe mo petit commune sous commission tan sokura commune sous commission nani mais sous commission nous ti baraka ko fe de feno rebe na mafu ma plan de progression katib na clan do ko sa ba min kono chaque sous commission bo proposition de ke bon ya le sous commission do be no sokura tawe o sous commission c'est des sous commission mobile ça de l'autre to rokele nous tarane dugula katane nga carte di bon dugula o ta carte wala di mais ni mo petit commune ta kala je o sous commission fixe wi c'est à dire quartier ou quartier va sur sous commission do be ou bi mo ko ka carte di donc plan de progression kera donc au plan de progression de di la kana mbako ma ou luni sous commission no baraka ñu ron fait
donc mais abay ñen ngal loké ko yali finiti la kaw bina se ka ke ay wa bureau de vote nous on bela wa itna se ka kuma mopti bela jile amerika mopti ani sokura o yoro la est-ce que finiti la kaw bina se ka ke bureau de vote kilingeli na bela
d'accord donc wo ngal la cadre d'ordre sécuritaire nous bi région beta en compte ali lakanambe watmi au moyen tambulu ka fo tini tigi bi soro bureau kilingeli bela election na centre de be centre kelen do ko manie biru nande donc ibita soro centre bela la kanamba ko be en 2013 election kete en 2018 election kete c'est centre kelen centre kelen iba soro la kanamba o be mais bureau kelen oti cadre d'ordre la parce que la kana moko tambolo
quelqu'un fara barkan moko ni munisma moko munu ni ministre ya ira ko lubina
bureau de vote kelen lakana mba wate mais bureau de vote lakana centre ni centre donc misale ala ni komogul enta komogul 1 a centre il va sur lakana mba obé ni komogul 2 ta il va sur a centre la sana samasi par exemple il va sur a centre lakana mba obé mais ta sur centre kelen bureau nania dokmani mais après ka ta fo bureau muka ou bien bureau bisabala centre kelen donc lu de bisika lakana maintenant mi bakofele nya fongu plan de progression de be ala fleka kuma yoro mena 600 anga ekipu do be terrain ka buga carte di uni parti politique moko u bi terrain ka buga carte di yoro menu na nabe foku mo tikata yere u bi terrain ka 600 maintenant yoro to fo buga carte di maintenant mi foka
faro kalatanya be ke bakofela la
kalatanya be ke bakofela la kalatanya be ke bakofela la maintenant mimi fait ka faroka misali ala 2018 anga kalatalo anga président ni assesseur utara du dola ou clinai fo 18h ali moko kele ma voter donc ati ka fo koni bureau ma daile ou bien habitant président ni assesseur clinai fo 18h mais moko chi ma voter
ta sabou ke mouy
point d'interrogation où le bien n'est pas ça y a la mono m'a voté ou tu sais qu'à faire bureau ma dalle ou tu sais qu'à faire président mata ou tu sais qu'à faire assesseur mata
toi y'a raca folie d'où y'a comme roi qu'on a voté fana bon on a voté là fin d'obé c'est qu'à caoula est-ce que au siram fana t'es d'où balika t'as voté
bon maintenant au siram c'est qu'à moro balika voté mais où y'a et moro m'en boire en kata président assesseur ou boire en kata moko chima voté maintenant ou alors là tu sais qu'à faire la canambalia qu'on dit à que au moro m'a voté mais
Mais le président et l'assesseur, est-ce que c'est fini de la Kaukumbi?
Oui, nous sommes Tara, le président et l'assesseur Tara. Nous sommes clés, il faut 18h. Nous sommes tous les deux là. Donc nous serons déplacés parce que le président et l'assesseur nous sommes
tous les deux. Mais nous
sommes
tous les deux là. Mais nous
sommes
tous les deux là. Mais nous sommes
tous les deux là. Mais nous sommes tous les deux là. Mais nous sommes tous les deux là. Mais nous sommes tous les deux là. Mais nous sommes tous les deux là. Anti moko bla kata
o me muna ale ya ira ka foko do yere bugora député jamana nyama kala tany wati kon nana o kera ka lakana ke bawtumi
bon rola mbi se ka jabe mindi nyafo 2018 ane 600 contexte tikele parce que yonre anga président ni assez serou talla parce que il faut l'engagement d'abord moko mbita barake faka suratri resona donc o de ato nyina
Est-ce qu'à Bugolima?
Oui, c'est ce que je vais répondre à votre question. C'est-à-dire, ami Mugomunu Blakata, Fakasu, engagez-les nous. Parce que Dobina là, fait un récamant. Kassoru, engagez-les nous. Donc, on a tout nina, on a Talila, on a Mugola Kafo, gouvernement qui nous a fait répéter pour que nous l'akana. Gouvernement qui nous a fait répéter. Donc, le gouvernement sera qui a l'akana sabati, fait un engagement sur Kata. Maintenant, en ce qui concerne la population, Mbo de Fongapman a toujours. La population car donc a fait élection imbiqué ou l'oudé. Parce que depuis 1991, Mali tara démocratie la Bédje Fanga. Donc Bédje Fanga sabati fin de l'élection pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Donc, na foro ou artisira, faka ke, moko ka se ka voter ku waklina moko ta. Donc, orola, gouvernement kon kelnoka fere beta, nya Fongapman damena, moukti soukura. Ni cerclita cercle mufti cercle ni ya cerclita a électeur clanché le cercle de mufti c'est 214 000 et quelques électeurs et sur les 214 000 voilà ma ba kemé flani tan nani aniko ma ba kemé flani tan nani kola mufti ni sukura doran ma ba kemé ani moko duru ani moko kemé woro an bioron konoto
d'accord am klaka tolo wala ambe ministre la metuguni aka ñin nga luy jabil la
et mopti abivuma to gana cadre régional de politique o koremuy mopti ya no gouverneur djeklu bado sikisenga politique moko bola et la canali tikla moko bola mali deme ba djeklu munum bi ya no ministre mawni ko re olu bebo kono pour que beka bla et hukum kele mono beka nyishi fenkelema olu de kala filin labeng mopti marakona yano donc anodu tikla kapma ñana ko mina ñoo ñefu ñina oy hakli sigi oy gouvernement ka wudi ka joye wala sa région bekono am jeka région kono mo de me ko mina ko kala fli gagna ani kuma duma jorona min bi mo ko de man na uli yo fo me jorona batte do re ko fe ka foko alibi ka mina kala fli euro franyonga donc mo famia anya fo no atanga la ñe ka foko me kala fli euro franyonga parce que o baran lu mbi kedi soni anga se bima donc à nous rappeler ce que kafo ou benaminga nous ti amab makoy ab kala fi na kenodi la kala fi na bi kenodi on annule kala nyona ani finiti ko be fra le nyonga ye nyonga so finiti ni mo ko fe bien ani nous lu fana ici la kapma e gremu mbuka ou mo ko bi fem na li bituni wala se ko bara ko yo fanyi fendo bisena na sira mo ko fendo ka ngala duma yoni kala fi do raje o de ko fetuni ay munu misalo ke katrafo bayangara fan flave kalage ko bi chukumina anyuru fana jetemine ke
ko cadre regional mo ya ira ka foko jorna batte ulula ya ira ka foko au joro lendo ko sobe otma yetaw de te kelenye wa problème be niveau du maina tambura
bon ni ne ni nga yetaw te kelé parce que famo bi muye ani dugude muye kelente famo bi san fe de outi dugumaye an dugudo ne bi dugumalanye parce que on de ba kono famo kono bi na doro bi na ubi munu doro tu vas faire à tout est bon à Bekay, Lubita. Mais on débat souffrance qu'on en a yon. Annie, j'ai terminé que Bayangara Serenka. Depuis checkpoint, nous villa la fiamma sur le yon. Transporter ou régler vous à Kama. Parce que la fia fouille tout Luka. Et Dugudo Masuma, ni famon en a coup bo à Bekay à Bekay. Andumba de Kafaka à Bemay à Bemay. Yaroconi, Kumoti Kilinkon. Many famo yon for. Moro bo de mini. Dugudon, mother la fanga tulula. Ya famo ba fa kaya kaya kaya. Me amunu bika bonanina, andi ba do mumbal.
Me tumado la fama nba fa kuni dugudon ye hakli jaga boke, kuni dugudon kumana. Utma dugudon jumando, wal makele.
Bo fama nba fa tuma chama, vre acteur nunu tise yino. Iba soro bise acteur dama dama ne ma me munu yere, kan ukan kase munu yere banu, utisu uluma. Ubite ma ulu kera fede kata san fe mogonu no fa ka ho awo anu mo sigra ka kuma en kadru ke an sigra ka kuma me munu yere ba kono kono ti se ulu yere yere ma
d'accord aba cadre regional min kuma folendo est ce que dugudion sembe abara la wa
bon ti se ka fongo dugudion senta abara la me dugudion munu te cadre regional yere don o de ga chana panasi nga chen fode parce que en realité ou be ma ou de ta kulu be na ka la sigi denga ta du cadre regional kono o kulun te commencé ke liké ali u kam ma o ma munu be du ba kono kuma te munu be du mi se ngou kono c'est dire a fo ay kuma info tu ko mi ni ministre benna a donné do ministre benna ni do ni abina ni wati ma nunu a fo tu ko mi ma o de boula du ba kono munu be ci fana la sou ma ministre be ta sram ni ministre be ta ma do le be to ano fe gala kana mais ni dugudé mina voter jonne tout les mains d'affaire dans la cana c'est ça le problème moi voter don d'entrée bep c'est la faire bête que yoro bella cana ni sans faire courant ni fond y est que bella cana bega c'est que t'as voté mais ni voter t'es mena avec tu goûte mais commandant a commencé au dila parce qu'il y a fille un goût de bella la cana ma don ma go voter cana anya do ko ko kunu kuma na ko vote ka ke wulla utara no irnu mena ka jeni abinu vote ma ka kera mo petit cercle kona donc ka ira ka foko aya fo chugo mi famo be muye nu nana ani muye mu be yere yere kelenta da parce ni ebena depa ma se yoro la la kana ba o de be blaje falo la kana mo ba nya atato la la kana mo ba nya ko fe fana donc ali san fe la la be la kana c'est fama de na na le te ndomi ote famo de kase ko fam mo nunu be ou be mon grefe suni clé mo yere be sran ka wele like mo dollar ba fuko ni wele like yere matini jabi c'est ça le problème mo sranendo et puis nya fo la kana be abe fam be fe ali munu me fanga ko licitan gelen mo ali wulu yere dama nyonte mangambi mais bibina albaraka suro ne wulane yalla ke parce que campagne ni campagne mais c'est na folo mangani cloni nyone ni nyon dabur jamumbe moye suro ala ko che ita sentir ka fuko campagne dal la moti ani folo tatikele o bay o doron bay ira ka fuko mo usrani mopti c'était vraiment animé ne be mon fo
comme usrani mais sous préfet ya ira ka fuko carte d'électeur chama minena
sous préfet ne ka sous préfet ne bosso kra sokra hal 600 maire election ma ke sokra ka da sababu ke muye ka sababu ke insécurité la kana balya koy anga merci gu bekera c'est à la veille sini sini carrier wote kan la bembe sabatira sibiri donc kal ne tan ni wolom la wi annonce ko sokra commentaire sokra commune du tan nan be yave du tan nan be bakof donc ça dit ka fuko kala tabse ka ke afam bela o de ben ni kamanaga en tout cas ni ko nyata ke to la mais famo fere vera bubulu peut-être aussi ka mawla khana mais ka foko kala tabike ani président de bureau ne fontara maw be stranga na parce wa fo nu tara kangar mun daru yi famo be no beta al mu veli la ka foko jugu bina anga matun lamne donc voilà pourquoi il refuse de venir voter
d'accord ka ka yeta utikeli ka famo be minye ani dugu di um minye utikeli
d'accord peut-être anga famia chugu de parce que les femmes ont toujours été clés sinon en baigne avec fin clés là ou les sociétés civiles on y a administration avec la mignon d'affaires et à bord à camion fossile
min ka gele parce que anga jetimne ka teli mo ko fe de ka fo ani biro ma dele ni biro ma dele mais administration effort ke ka biro dele ma yira ka fo biro do dele la mo ko ma voter donc obna ni question wore jonde ma ajo ajo rola administration ko ni fin beke pour que biro président ka sigata assesseur ka sigata biro ka siga dele a do la re anya la ni ke pour que ka assesseur ta dugu la anyo beke il va sur le président boya mais assesseur be pour que ka siga bara oké mais mo ko mata voter
donc mo wore fana fo ko ni ministre walma ke le nyema wore o kanga na fana ka o be yoro la ben ko yoro nyuma onde be yibu la ko akogele mamba o te yibu la
awo bom ti siga asoso kumana ben ika fami a chogudu ministre yere bora ka fosse ale re tara bangara il a vu a réalité oui a min be a yoyé mais min fe ka do kandron alsa société civile ani administration ani population en bec a fara nyon kan pour que ka mo la famia be misala kelendima carte nina bora ni mouti électeur fo mouti électeur bibina mouti commune dron moko ba bishikini kele ani moko kemé ani bioron nani mais ya nous 2018 tché 2020 tché tonto bo carte nina bora carte nina ba bishikini ani ko mais ami carte nina la sik watimina ma ba mo kan ko be ou carte nina bi o mana retiré a do bi du ko na yo mata retiré matu ka carte bo fo ay campagne de sensibilisation donc ami ONG do yi do ko ngelenke ka jenu taka yala du ko no o campagne c'est fait mo ko kemé duru ka carte bora o muira ka fo mo ko kemé duru bu du ko na ya mais ka wuli ka bu ka so ka ta administration na ka ta fenke o tisi donc fo population ka famu ka fo administration tisi ka fen beke ou population bec a joye joro la administration tay organisation matériel ka président ni assesseur ta ka papier ni urne ni isolar a bec a sia sero la et mogomo ko bi organisation kono ou bec a lakana donc population fana ka boka taka carte retiré ani parti politique pour que vraiment élection
bec a joro fa
bec a joro fa mogomo no bi
ministre la fo
gala bu kam gomo no fo mogo rote ambal mo de do ambalement en corona ndo de do peut-être anu anga famia man janyo na ko sube meni bey yak na foka jeya do na tawla am se kanyo famia ka soro problème ma boala fuy ma boala
d'accord amba anda so ma soni sana nga kuma di madame nasire ma me ministre la mesana ibi hakila ta dio kam meni la kanabe se ka sabati o chugala do be nyen gali ke ko mundi la o wale kile munu mbeka sigi 5 an wala sakala ta ka se ka lakana o wale ute se ka toyno bada bada wala sa dugudi on luka se ka lakana soro
o di anga la ni ambika o fero fana sigi 5 an mogo munu bi wuli ka fra fra nyonga lu ti se ka tete chugula bada bada o te se ka ke parce que do bi bara do la fando fe abu buin kala nuye fando fe parce que gela bi ni roina ki ni lakana li ma ke kanya ni kala fili make ngomu mboko no obna do de fara mali gela kana ta fe anga ndi jawla ni ma fa sera ga joni wati nuko no ka kala fili mbeke anga donc afo ja ma fa bisaka jo donc anga ntono we o sera kelen anga teme kasro ama ke ni e fili ntuko ka malfati re tuni beka donc afo dokerati besengana
ko bella jelen ki bolodi nyokom krengren nyala est-ce que musola kaw société civile perenne ndo ka bolodi administration mo ma wala sa jeka baraka ke lakana inga sika sabati
o koni ari nyilingali rete ka fo muso yala ambante ke di administration ka sécurité la valia insécurité ni jon segenendo ni aw nyilingamba fo aw muso aw de segenendo sabe aw chew de besa ande onde be kasa ambal mawde be kasa ande on bito baratu bolo fatu bolo batu bolo na fora sécurité kana akila element le premier element oyé musoudi bon c'est un ministre kumana ina fode dokumana c'est un mimbe sous préfet ka kuma jabi ako assesseur ani président de bureau tara ou ye bureau dayele mogo simana munna mogo mana
ere bulo munna mogo mana
mogo mana pise odon sécurité bidan odonde odonde ma u b'u sécuriser nu na tɛmɛna dɔrɔn u bi taa donc u ni villageois de bi to ɲɔgɔn bon minnu bɔra nin surveillant de b'u bolo u bina fɔ karisa taara vote kɛ karisa taara vote kɛ u bi i dalen de to i ka dilan kan k'i kantigɛ sabu i taara vote i ma sɔn u ka kuma ma bon an dun ti
donc sirannen don parce que kalata don u bɛ lakana nka ni kalata tɛmɛna lakana sigilen tɛ sen kan
donc pour que o ka se ka valeya u ti comité de veille jeune u ka comité de veille dɔ sigi ni kalata tɛmɛna ani sécurité a n'a kɛra mɔgɔ kelen de ye min bi veille au village kan après les élections bon o dun fana an b'a dɔn kasara minnu filɛ an da la militaire sara cogoya min na militaire bɛrɛ ma to an bolo dɛ an ka tiɲɛ fɔ min bɛ se ka an sécuriser k'a fɔ u bɛ yɔrɔ bɛɛ garder bon population fana sisan malfaw bɛɛ minɛna cɛ min malfa t'a bolo ani muso bɛɛ ka kan ko malfa ninnu fana n'a tora mɔgɔw bolo o fana ye danger ye o de ye bandiya ca bon malfaw fana n'a ti ye lakana fana tɛ ye puisque l'administration o ti se k'a bɛɛ lakana o ti se u b'a fɛ dɛ u b'a sira kan mɛ u ti se le Mali est vaste yɔrɔ ka bon donc lakana nin kɔni an bɛ sen b'a la an bolo b'a la ka vraiment a kɛra niveau de ye sisan a taara k'an dan a taara k'an dan dɛ sisan an t'a dɔn mɔgɔ ninnu u b'u fabriquer de ka na attaquer wa an kɔni t'a dɔn tuma dɔ la an b'a fɔ même ce ne sont pas des vrais maliens étrangers kɔni bi na mais u bi maliens kelen kelenw de sɔrɔ minnu bi na nin agression kɛ
donc ala kana ko in kɛlen don k'aw kamana gan
k'an kamana gan dɛ n'o tɛ l'administration b'a ka fanga bɛɛ la u bɛɛ ka lakana kɛ mais u ti se dɛ
an yɛrɛ bɔra bi dugunin dɔ filɛ nin ye a man janya na kosɛbɛ kosɛbɛ kema an bɔra yen bi an y'a ye tiɲɛni min kɛra yen tiɲɛni ba de kɛra yen yɔrɔ la
mais o tiɲɛni donna mɔgɔ minnu kun est-ce que an bɛ waati min na i ko bi olu bɛ hami ni kalata ko ye est-ce que u tɛna hami ni lakana ye ka tɛmɛ kalata ko kan
an bɛ lakana ko kuma dɔrɔn de la o peut-être que a bɛ fɛ k'a fɔ cogo min na an bɛna nin cɛ hakɛ an bɛna nin kɛ tan an bɛna nin kɛ tan o fɔ yɔrɔ tɛ yan ye mais n'i bɛ ka kuma ministre de la sécurité fɛ ale ka hakilina ko tɛ foyi wɛrɛ ye lakana ko de kɔ an bɛ min fɔ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min tubabukan na n'a bɛ fɔ ko résilience tubabukan na n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na bamanankan na min b'a yira k'a fɔ hali ni gɛlɛya b'i kan i t'i sigi k'i bolo bila i sen kan k'a fɔ ko jɔn k'a la i b'i wuli k'i jija hali bi o an y'o ye maliyɛnw na wa an y'a ye yan Mopti région na.
Ayiwa lakana sabatilen tɛ yɔrɔ minnu na ni binkani wale bɛ ka kɛ yen nɔ est-ce que olu bɛ se ka jɔrɔ ni kalata ko ye.
Bon ne ka hakilina la u tɛ se ka jɔrɔ ni kalata ko ye parce que olu bɛ jɔrɔ n'u ka lakana de ye kalata bɛ sen na mɔgɔ nana bi kan e ka kan ka balo min yɛrɛ sɔrɔ k'o dun ye tasuma dɔ la k'o dun e kɔnɔ ma fa e hakili bɛ to kalata la wa e den sara e hakili bɛ to kalata la wa e cɛ sara e hakili bɛ to kalata la wa. Ni i lakananen tɛ i hakili tɛ to ko ɲuman foyi la dɛ.
Donc hali n'a fɔra olu ɲɛna k'a fɔ kalata bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye k'o ko furakɛ walima kelen k'o bali u tɛna se ka o minɛ.
Ah u bɛ se k'o kɛ fasoden ɲumanya na parce que n'i ye fasoden ye diyagoya kalata a bɛ bɛn i ma i ka taa kɛ a wajibilen de bɛ i ka taa kɛ fo n'u y'o kɛ fasodenya kama. U bɛ taa k'o kama n'o tɛ kɔni lakana kɔni n'a ten kɔni a ma nɔgɔn dɛ.
Ok d'accord n ye dama dɔ la ba mun de bɛ se ka kɛ bi walasa kalata in lakana hukumu kɔnɔna na ka se ka kɛ ka ɲa Mopti mara.
Mɛ donc n bɛna misali de di c'est à dire an bɛ kalata in kɛ yiri ye donc maaw bɛ fɛn mun ye o ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ minnu ye fura bɛ ɲini o de kama mɛ kalata in kɔlɔlɔ bɛ na cogo min a yiri dili yɛrɛ mun de b'a to ni kɔlɔlɔ bɛ na hakili la d'accord n ye dama dɔ la maaw kan ka ɲɛsin o de ma c'est à dire jenini ni fagali ni fɛnw an ko ɲinɛw bɛɛ kɔ mun de bɛ na n'u ye mun bɛ maaw bila k'o kɛ parce que o tun tɛ yen fɔlɔ la fɛɛrɛ kan ka ɲini o de la ka tɛmɛ hali jeni ni fɛnw n kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn kalata in nafa b'a la ka tɛmɛ a kɛbaliya kan parce que ni maaw ma bɛn parce que minnu bɛna ta olu de bɛna an ka gouvernement kɔlɔsi u ka baaraw la olu de y'an ka ɲɛ n'an bolo ye donc n'a ma kɛ a ma ɲi an b'a ɲini bɛɛ fɛ vraiment bɛɛ ka taa kalata
bɛɛ ka taa kalata
minnu bɛ se ka kɛ olu ka taa.
Ayiwa i ni ce Aba Kasanbara i bɛ e tun bɛ yan nɔ je vive Mopti o tɔgɔ la i y'o ɲɛmaa ye Fadi Tambura tun bɛ yan sifinw ka jɛkuluba conseil régional de la jeunesse o tɔgɔ la madame Nasire Amina Kanta ale tun bɛ yan ka fo Mopti mara la o tɔgɔ la Isa Pleya ale ye Mopti ani Sokroa o sous-préfet Nere Muhammadu Touré nege karafe juru la gagne Kanté amba wala donia ka foko ankumbelendo radio Kaural Mopti ale jama bela jelende fe ambu befla jelen foka wala nyumando ni kuna foni au baseka bela jelé la mesujo tamanika aywa minye radio so biulungla ani duru ani teleso aywa saba san fe wabina ke mali fantan nani bela jelé konna au ni chauni baraji.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.